Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu vam žele domaćini Mahir Elšani, Mirna Sadiković i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete saznati dokle se stiglo sa zaustavljanjem referenduma u Republici Srpskoj, te zašto Bjelopoljci traže da se haškom osuđeniku Radovanu Karadžiću oduzme književna nagrada. Majka Tereza uskoro će u Vatikanu biti beatificirana. Don Ljuše Đerđi, svećenik iz Prištine, kaže:
prvi put u istoriji čovječanstva i prvi put u istoriji kršćanstva imamo jednu sveticu koja je zajednička svima, hinduistima, budistima, muslimanima, bezbožcima, agnosticima i kršćanima.
I posljednja kuća na Savamali odbrojava posljednje sate. Građani su došli pružiti podršku porodici Timotijević, koja će biti iseljena.
Jedna porodica će stradati koliko ih je već stradalo, da bi neko zaradio veliki novac.
Ako mogu da ruše noć i ako mogu da izbacaju ljude na ulicu, onda znači mogu da dođu i na moja vrata isto tako da me izbaci napolje.
Za naš program o raširenom anti-islamizmu u svijetu govori i Katja Drezler sa Akademije za svjetske religije.
Posebno su mediji odgovorni za višak raspirivanja anti-islamizma i neuspoređivanja stvari. Evo uzmite na primjer Breivika, koji je počinio zločin u Norveškoj i ubio 77 ljudi. On se vrlo jasno pozivao na hrišćansku tradiciju, ali ga nigdje niko u medijima nije prozvao hrišćanskim teroristom.
Detalji slijede odmah nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo Kosova pokrenulo je istragu protiv poslanika Demokratske partije Kosova, bivšeg šefa parlamentarne grupe ove partije, Adema Grabovcija, zbog zloupotrebe položaja. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, Grabovci je nezakonito uticao na procese donošenja odluka unutar institucija Kosova, vladinih agencija i javnih preduzeća na Kosovu, te bez konkursa zapošljavao ljude u javnim institucijama. Federalna policija uhapsila je 4 osobe u 3 kantona. Nezvanično među uhapšenima je izvršni direktor za distribuciju u Elektroprivredi Bosne i Hercegovine, te glavni tehničar otorinolaringološkog odjela na Kliničko-univerzitetskom centru u Sarajevu. Prema navodima tužilaštva kantona Sarajevo, oni se sumnjiče da su počinili krivična djela udruživanja radi činjenja krivičnih djela, primanje dara ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem. Vijeće za provedbu mira u Bosni i Hercegovini na nivou ambasadora zemalja članica održat će u utorak 30. avgusta sjednicu na kojoj će raspravljati o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj, potvrdio je portparol OHR-a Mario Brkić. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko ranije je izjavio da su u toku detaljne pripreme za sjednicu PIK-a, te da su mišljenja u vezi sa referendumom još podijeljena. Sastanak Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, koji je trebao da bude održan 23. avgusta, odgođen je radi dodatnih konsultacija. Rumunska policija provodi istragu na 27 migranata zbog sumnje da su nelegalno ušli u Rumuniju preko graničnog prijelaza sa Srbijom, navodi se u saopštenju rumunske policije. Osumnjičen je jedan državljanin Srbije. Mađarska planira da izgradi još jednu ogradu na svojoj južnoj granici sa Srbijom kako bi spriječila ulazak migranata, izjavio je danas mađarski premijer Viktor Orban. Turski premijer Binali Yildirim upozorio je danas da Evropa rizikuje da se suoči sa ogromnim regionalnim izbjegličkim problemom ako propadne sporazum s Turskom o zaustavljanju priliva migranata. Ako dogovor o viznoj liberalizaciji i sporazum o vraćanju izbjeglica ne budu primijenjeni, izbjegličko pitanje neće ostati u okviru turskih granica i rizikuje da se pretvori u ogroman regionalni problem koji će uticati na cijelu Evropu, kazao je Yildirim.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
11 osoba je poginulo, a 78 ranjeno u eksploziji automobila bombe na čijoj meti se našlo sjedište policije u mjestu Džizre na jugoistoku Turske, javila je TV stanica NTV. 10 osoba je ubijeno u napadu islamskih ekstremista na plaži u Mogadišu, glavnom gradu Somalije, saopštili su danas zvaničnici. Policijski zvaničnik Ali Abdullahi rekao je da su među žrtvama 6 civila, 2 pripadnika sigurnosnih snaga i 2 napadača. Neidentifikovani napadač ubio je hicima iz vatrenog oružja najmanje 6 lokalnih policajaca u jugozapadnom Pakistanu, u blizini granice sa Iranom, saopštila je pakistanska policija. Broj poginulih u zemljotresu koji je prije dva dana pogodio centralni dio Italije popeo se na 267 ljudi, saopštila je danas Agencija za civilnu zaštitu. Francuski gradonačelnici nemaju pravo da zabrane burkinije, odluka je Francuskog državnog sudskog vijeća. Do sada je 15 francuskih gradova zabranilo kupaće kostime koji pokrivaju cijelo tijelo osim lica, ruku i stopala. Sud je ove njihove odluke stavio van snage. U Istanbulu je svečano otvoren i u promet pušten treći most preko Bosfora koji spaja Aziju i Evropu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dok se u Sarajevu osluškuje hoće li međunarodna zajednica preduzeti išta da zaustavi dalje kršenje zakona u Republici Srpskoj, državne vlasti pokušavaju pravnim sredstvima osporiti referendum zakazan za 25. septembar. Posljednji u nizu je zahtjev trojice čelnih ljudi BH institucija kojeg su uputili Ustavnom sudu da donese privremenu mjeru o obustavi. Bio je to povod Dženani Karabegović da razgovara s predsjednikom Ustavnog suda Mirsadom Čemanom.
Gospodine Čeman, dobili ste zahtjeve predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućeg zastupničkog doma državnog parlamenta i zamjenika predsjedavajućeg doma naroda državnog parlamenta o donošenju privremene mjere kojom bi se osporilo održavanje referenduma u Republici Srpskoj. Kada je zakazana posebna sjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine na kojoj će biti razmatrano ovo pitanje?
Sjednica za ova pitanja još nije zakazana, a realno je očekivati, obzirom da su predmeti ove vrste hitne prirode i po Ustavu i po našim pravilima, da je negdje optimalan termin za jedno plenarno zasjedanje, možda do 17. narednoga mjeseca.
Što zapravo znači privremena mjera i da li ona u slučaju da se donese je obavezujuća?
Pa naravno, suština privremene mjere i jeste da sporni pravni odnos, da ih stavi na čekanje dok se ne riješi u meritumu. U ovom slučaju to bi značilo, ukoliko bi se donijela odluka o privremenoj mjeri, ostala obaveza Ustavnog suda da riješi pitanje u meritumu, postoji li ustavni spor ili ne postoji, na koji način se on razrješava, to znači da bi odluka o privremenoj mjeri, ukoliko bude prihvaćena i izrečena privremena mjera, podrazumijevala obavezu organa Republike Srpske da zastanu sa referendumom.
Recite mi, je ovo prvi slučaj i da li se ovdje radi o eventualno prvoj privremenoj mjeri koja bi mogla biti donesena kada je riječ o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine?
Naprotiv, ovo je jedan u nizu postupaka koji Ustavni sud rješava. U ovom trenutku mi imamo negdje blizu 40 zahtjeva za privremenim mjerama.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine već je donio odluku kojom je proglasio neustavnim dan Republike Srpske. Tad je bilo da je bilo određenih preglasavanja unutar samog Ustavnog suda BiH. Kako danas gledate na to?
Pogrešan je termin i kogod ga upotrebljava preglasavanje, on nije niti ustavna kategorija, niti kategorija iz naših pravila. Ustavni sud odluke donosi glasanjem. Od 9 ukupno sudija potrebno je da ih 5 najmanje bude za neku odluku. Prema tome ne radi se o preglasavanju, nego o glasanju prema svojoj profesionalnoj, sudijskoj i svakoj drugoj savjesti i kriterijima.
Preko 90 odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nije bilo provedeno. Jeste li upoznati od prošle godine kada je taj podatak izašao do danas koliko njih je od tih 90 provedeno?
Najvažnije je ovdje kazati da se ne radi o 91 uopće neizvršenoj odluci, nego o neizvršenoj odluci u roku. Preko 50.000 odluka ovaj sud je donio u proteklih 20 godina, od toga evo 91 nije bila izvršena u roku. Statistički gledano to zaista je beznačajno.
Čuli ste predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsada Čemana, s njim je razgovarala Dženana Karabegović. A grupa građana iz Bijelog polja pokrenula je peticiju da se Radovanu Karadžiću oduzme književna nagrada Risto Ratković, koju je dobio 93. godine u vrijeme kada je crnogorsko rukovodstvo slijedilo nacionalnu i ratnu politiku Srbije i bosanskih Srba. Kako bilježi Dimitrije Jovićević, Bijelopoljcima je stalo da sa nagrade koja nosi ime uglednog sugrađanina skinu stigmu
ratnog zločina.
Ova je peticija nadstranačka, nadnacionalna, nadvjerska, znači ovo je čisto civilizacijski iskorak jedne grupe građana.
Kaže nam jedan od organizatora peticije u Bijelom polju, Ibrahim Čikić, široj javnosti Crne Gore, poznat kao politički zatvorenik, koji je ratnih 90-ih robijao u bjelopoljskom zatvoru, u kome je podvrgnut torturi zbog sumnji da je sa ondašnjim funkcionerima SDA planirao pobunu sa sjevera zemlje u cilju stvaranja samostalne države Sandžak. Dodaje kako Bjelopoljci predugo tolerišu to što je jedan od nosilaca prestižne nagrade koja nosi ime njihovog sugrađanina, velikog pjesnika Rista Ratkovića, ratni zločinac Radovan Karadžić, a koji je njen laureat od 1993.
Sama činjenica da većina čestitih Bjelopoljaca od toga dana ne zove više Ratkovićeve večeri, nego Radovanove večeri, dovoljno govori o svemu tome. Dakle, nama je prije svega cilj vratiti Ristu Ratkoviću ono mjesto kojemu pripada u društvu, jer to je jedan svjetski pjesnik i zaista smatramo da se čini nasilje nad tim čovjekom.
Da li će inicijativa građana Bijelog polja da sa ugledne književne nagrade skinu stigmu Radovana Karadžića uroditi plodom? Radio Slobodna Evropa uputio je dopis kabinetu aktuelnog ministra kulture Pavla Goranovića sa pitanjem da li će peticija Bjelopoljaca biti uzeta u razmatranje. Dobili smo kratak odgovor u kome se između ostalog navodi kako nagrada Risto Ratković nije državna, pa samim tim Ministarstvo kulture ne može da utiče na izbor njenog dobitnika ili njeno oduzimanje. A kakva su očekivanja Ibrahima Čikića?
Zaista ne očekujemo ništa, ali sama činjenica da peticija ide, da peticiju potpisuju građani, dakle Crne Gore, mi očekujemo da će doći sigurno vrlo, vrlo brzo dan kada će se morati o tome raspravljati, kada će se morati ozbiljno državne institucije tim pozabaviti i kada će se zaista morati vratiti dostojanstvo Ristu Ratkoviću građanima Bijelog polja i građanima Crne Gore.
Posjetimo Ratkovićevu knjiženu nagradu zbog toga što je njen laureat bio Radovan Karadžić, odrekli su se raniji dobitnici Jevren Brković i Sreten Perović, a iz istog razloga 2008. godine odbio je da je primi Marko Vešović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Igor Matanović, inspektor MUP-a Tuzlanskog kantona, našoj novinarki Maji Nikolić prošle sedmice govorio o načinu imenovanja i napredovanja po principu stranačke ili rodbinske pripadnosti. Taj razgovor bio je najčitaniji na našoj internet stranici, prenijeli su ga brojni portali u regiji, ali je izazvao i veliku pažnju javnosti. Naime, brojni su se ljudi javili sa sličnim iskustvima, što je rezultiralo i pričom koja slijedi.
Igor Matanović, nakon što nije dobio čin višeg inspektora, samo jer nije pripadao niti jednoj političkoj opciji, odlučio je napustiti ne samo posao u Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, nego i grad u kojem je rođen, odrastao, školovao se i zemlju u čijoj je obrani sudjelovao.
Djeca su još mala, neko odrastu u nekakvom sistemu gdje kad završi školu mogu dobiti posao, neće pitati kako se zoveš, čiji si. Želim da moje djete odraste da zna cijenti i ove, i lijeve, i desne, i plave, i žute, i crvene, i da može svojom glavom razmišljati, nego ne da razmišlja nečijom glavom, da mu neko mora reći to je tako i da on klimne glavom, jeste tako i ako to nije tako.
Igorova priča izazvala je brojne reakcije građana u Tuzli. Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla kaže da je njegovu priču doživio kao vapaj časnog čovjeka.
Koji nije želio da bude nečiji, i ja takav čin pozdravljam, a opravdanje čelnih ljudi je apsolutno neprihvatljivo, jer ipak bi trebali da sagledaju situaciju, da budu svjesni da su oni dio ovog jednog nemoralnog dijela društva u Bosni i Hercegovini.
Sabit Zekan iz Antikorupcijske komisije Tuzlanskog kantona ističe, ljudi se boje govoriti.
Imamo jako mnogo prijava, doduše nezvaničnih, ljudi ne smiju da prijave, boje se, strah ih je, jer mogu u tom slučaju dobiti otkaz ili ne daj Bože da trpe neke druge posljedice i uglavnom ovaj šute.
Ervin Turbić iz udruženja Justicija, koje se bavi istraživanjem korupcije u institucijama, kaže da je vrlo važno što je Matanović javno govorio, jer do sada ni stotine napisanih analiza i primjera korupcije nije izazvalo toliku pozornost javnosti kao njegova priča.
Politički subjekti u organe gonjenja koji bi trebali isključivo služiti građanima ubacuju svoje ljude da bi služili njihovim politikama. Imamo stotine medijskih izvještaja o tome, onaj svakodnevno se priča o tome. To je vidljivo iz situacije da nam mladi svakodnevno napuštaju zemlje. Oni ne odlaze iz zemlje, oni su protjerani iz zemlje od strane političkih subjekata.
Ni vlasti u Tuzli nisu ostale imune na Igorovu ispovijest. Premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić, koji je prije premijerskog mandata bio Matanovićev kolega u MUP-u, priznaje da je njegov primjer pokazao sve anomalije sustava.
Ja Igora znam dugo vremena, radi se o vrlo čestitom, korektnom, prije svega čovjeku, karakternom čovjeku, velikom profesionalcu. Čitao sam ovaj razlog zbog čega je se to desilo. Očito da imamo neke anomalije u sistemu, u pravilima, u procedurama Ministarstva unutrašnjih poslova kada se vrše ta interna napredovanja. I vidio sam iz njegove reakcije ono što je njega najviše pogodilo, da neki policijski službenici koji su imali mali broj godina radnog staža, 2 ili 3 godine, su promaknuti, unaprijeđeni, da je na neki način preskočeni.
Na naše pitanje hoće li Igorova priča nešto promijeniti, Gutić odgovara.
Pa evo i njegova priča, evo i moj pristanak da razgovaram, da dam vama izjavu na ovu temu, ja očekujem da nešto promijeni u pozitivnom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Srbijanska vlast, koja žuri ka članstvu u Evropskoj uniji, ponaša se kao da poglavlje 31, ono što se tiče harmonizacije vanjske i odbrambene politike sa tekovinama unije, neće biti otvoreno. Srbija u provođenju vanjske politike kao da namjerno održava isto rastojanje između Evropske unije i Euroazijskog ekonomskog saveza. Posljednja epizoda je posjeta predsjednika Kazahstana Nazarbajeva, tokom koje je Beograd dobio spomenik pjesniku Žambulu Žabajevu. Branka Trivić kaže da je tako kultura još jednom pretvorena u političku monetu za potkusurivanje.
Višak vrednosne i kulturne neautentičnosti izražen kroz postavljanje spomenika pesniku koga u Srbiji niko ne poznaje, gotovo da je nepodnošljiv. Uzgred, oko Žabajeva postoji snažna kontroverza. Kolega Bokaš Galim iz kazahstanskog servisa Radija Slobodna Evropa podseća.
The Communist Party tried to represent him as a very pro-Soviet poet.
Komunistička partija ga je propagirala kao snažnog prosovjetskog pesnika. Pripisuju mu se pesme u slavu Staljina i drugih sovjetskih funkcionera koji su sprovodili čistke. S obzirom da je bio nepismen, sovjetska vlast mu je, podsjeća Galim, dodelila asistente i prevodioce, a neki književni kritičari smatraju da su oni zapravo autori tih oda sovjetskim čelnicima. Bilo kako bilo, nijedno delo Žabajeva nije prevedeno na srpski jezik, jer nije bilo ni književne potražnje za njim, mada ima tvrdnji da je zarad spomenika nešto na brzinu prevedeno, pa se postavlja pitanje zašto je njegov spomenik stigao u Srbiju i, što je još važnije, zašto su kulturna razmena i spomenička kultura ovde moneta za potkusurivanje dnevne politike. U osvrtu na ovaj bizarni spomenički performans, pisac Vladimir Arsenijević rezignirano konstatuje da su lokalni vlastodržci Srbiju ćutke definisali kao jednu komediju od zemlje koja je zasnovana na trange-frange principu, dakle, jako neozbiljnom ophođenju prema svemu.
I onda je tu onaj seljački rezon, pa daj mu spomenik, pa onda ako mi uslovno dovolimo te automobile, fantastično. Naravno, to je jedna politika koja je posprdna. Njeni rezultati su vidljivi kao glupi.
O kulturi tu nema ni reči. Reč je jedino o zloupotrebi kulture, kaže Arsenijević.
Tu je kultura uključena u jako poseban tesnac u kome ona zapravo u glavama tih ljudi koje rukovode politikom i ekonomijom ove zemlje uopće nije bitna i jedino može da služi kao neka vrsta monete za potkusurivanje. Pa sad njima je smešno da je nekom bitan neki pesnik i da hoće da ga instaliraju u nekoj zemlji gde njegove pesme čak nisu ni prevođene, ali im se to ne čini kao nekakav veliki ustupak. Je, šta koga briga i za pesnike, a i za spomenike, jel? Svi spomenici koji su mi u zadnje vreme dobili su bili ustupci nekakvim političkim dilovima. I onaj siroti Nikolaj Romanov i onaj Nataš Majdanov Alijev, a evo dakle sada imamo i kazahstanskog pesnika. Ono što uviđam kao jedan kvalitet u svemu tome jeste jedan izraziti kemp. Mi ćemo u jednom trenutku moći da počnemo da se svemu tome slatko smeje.
Niko od političara koji učestvuju u ovakvoj upotrebi znamenja ne razmišlja ozbiljno o spomenicima kao nečemu što iskazuje vrednosni sistem jednog društva, komentariše Dušan Spasojević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka i podseća.
Mi smo podigli spomenik azerbejdžanskom diktatoru i za to smo dobili renoviranje Beogradskog parka. Dakle, to je prosto jedna vrlo čudna razmjena. U Novom Sadu imate spomenik azerbejdžanskom kompozitoru za koga također niko nije čuo. Dakle, reč je o jednoj politici koja proizvodi konfuziju, ali ja duboko verujem da političare koji donose te odluke zapravo baš i nije briga za tu konfuziju koju će praviti, niti veruju da spomenici i kulturna politika treba da promoviše neke vrednosti. Na kraju krajeva da smo to mislili, zar bi podigli spomenik ruskom caru pored Narodne skupštine?
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Više desetina građana okupilo se oko kuće porodice Timotijević da bi spriječili njihovo iseljavanje iz Savamale. Naš reporter Ognjen Zorić javlja da je za sada sve odgođeno.
Hvala vam svima.
Tim rečima Ivan Timotijević dočekao je građane koji su se okupili u njegovom dvorištu kako bi spriječili rušenje kuće koje je bilo zakazano jutros za 11 sati. To je i posljednja kuća koja se nalazi na mestu na kome bi trebalo da nikne kontroverzni državni projekat Beograd na vodi. Pre Ivana, njegove supruge, ćerke i troje unučadi, koji su i dalje u kući, iz tog područja iseljeno je ukupno 277 porodica.
Ja sam 27 godina, radio sam kao mehaničar u Iskri, u gore što je porušeno. Onda su mi oni u ime stana dali u kuću koju sam ja pre 2-3 godine renovirao, napravio kako treba, vidite sami.
Kaže nam Ivan, nekoliko sati pred najavljeno iseljenje i rušenje. Oko vlasništva nad kućom vodi spor. Sve što je tražio, kaže, jeste da se sačeka septembar, kada bi trebalo da bude doneta konačna odluka, te da zato ne vidi smisao da se iseljava u stan koji bi mu bio privremeno ponuđen. Donedavno bio je uveren da je kuća 100% u njegovom vlasništvu, jer ju je dobio od Iskre u kojoj je radio. Međutim...
I sad dojde do doma, kad sam trebao da legalizujem potpuno, ispade da je od železnice. Međutim, šta? Sad, da li izbjegavaju ili jednostavno to je ta procedura ovi iz Republike, ono što je železničko, to je naše, koliko je... I tako je to ispalo da ja ostajem bez kuće.
Dok Ivan, uznemiren, prati dalji razvoj situacije, njegove unuke crtaju kredama po zidu kuće. Supruga i ćerka ne izlaze u dvorište. Do ovog trenutka nisu se pojavili ni policija niti bageri, samo građani koji su došli da porodici Timotijević pruže podršku. Među njima i akademski slikar Bata Knežević.
Jedna porodica će stradati, koliko ih je već stradalo, koliko ih je stradalo da bi neko zaradio veliki novac. To je neki skriveni novac koji će oni za 20-30 godina da troše. A mi ćemo da gledamo ruglo od Beograda.
Beograđanka Suzana Rejčević kaže da je došla ispred kuće porodice Timotijević jer je plaši sve što se dešava u Beogradu, pogotovo od noćnog rušenja u Hercegovačkoj koje su izvršili i dalje nepoznati ljudi skriveni fantomkama.
Ako mogu da ruše noć i ako mogu da izbacuju ljude na ulicu, onda znači mogu da dođu i na moja vrata isto tako da me izbace napolje zato što su moć, zato što su snaga, zato što su vlast.
Naši sagovornici došli su ovde na poziv inicijative Ne davimo Beograd.
Ruši, ovaj i slučaja nema.
Rekao nam je aktivista inicijative Marko Aksentijević.
Porodica Timotijević je poslednja zato što je ostala da istrajava u tome da ne želi da pređe u taj, dakle, polupravni status dok se sam slučaj ne reši i, dakle, mi naravno dakle, smo došli da njih podržimo jer, dakle, ili od samog početka do celog Beograda na vodi, mislim, do projekta Beograd na vodi, mi ukazujemo na sve nepravde koje se u sklopu njega dešavaju i gdje, dakle, uvek, dakle, mali čovek pati.
Poslednja kuća na području budućeg Beograda na vodi nalazi se na biciklističkoj obilaznici na 600 metara od tramvajskog mosta kada se krene ka Adi Ciganliji u delu poznatom kao Bara Venecija. Njen jedini stanovnik, Ivan Timotijević, nije previše ohrabren time što se niko od nadležnih nije pojavio u vreme zakazano za iseljenje.
Ja nisam neka sila da ljude sprečim, treba da bi bilo to neljudski, da se sad je u septembru, viši sud odlučuje o tome, da oni sad to mene ruše.
Samo traži, kaže, da sačekaju da se završi spor o vlasništvu koji je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
Agnes Gondža Bojađiju, poznatija kao majka Tereza, danas bi da je živa slavila 106. rođendan. Časna sestra albanskog porijekla postala je simbolom mira zbog brige za siromašne i bolesne. 4. septembra u Vatikanu će biti proglašena sveticom. O značaju majke Tereze, posebno za balkanske narode, u priči Amre Zeneli.
Kosovski biskup Dod Đerđe kaže da je 4. septembar važan dan za ceo svet, za univerzalnu crkvu, jer je majka Tereza, koja je prostirala ljubav među ljudima postala simbol zajedništva, pomirenja i ljubavi u celom svetu.
Naročito je za nas, Albance, pa i za sve crkve, i za sve narode Balkana jedan veliki dar, jer preko Majke Terezije mi možemo naći jedan drugoga i pomiriti se jedan s drugima.
Sveštenik katoličke crkve u Prištini Don Ljuš Đeđi, koji se dugo bavio proučavanjem života Majke Tereze, govori da se Majka Tereza svojom dobrotom i ljubavlju nametnula svetu, te su je mnogi svetski mediji dok je bila živa proglasili živom sveticom. Kako ističe za naš program, kanonizacija je zadnji čin koji Sveta Stolica na čelu sa Papom Franjom priznaje da je bila kreposna života u veri, nadi, ljubavi, te da je učinila mnoga čudesa, od koji se za beatifikaciju traži jedno, a za kanonizaciju ili za proglašenje sveticom dva.
Na taj način ona postaje model Bogu posvećenog života, ne samo za kršćane, nego za cijeli svijet. Prvi put u historiji čovječanstva i prvi put u historiji kršćanstva imamo jednu sveticu koja je zajednička svima, hinduistima, budistima, muslimanima, bezbožcima, agnosticima i kršćanima. Na taj način cijeli svijet će biti oko Majke da u njezinom primjeru u životu nađe nadahnuće kako treba živjeti i djelovati.
Sveštenik Don Ljuš Đerđi dodaje da je ovaj čin posebno važan za Balkan, s obzirom da je Majka Tereza uspjela da zbliži ceo svet, a tim više i, kako je rekao, izmučen i ispaćen Balkan i narode koji žive na ovim prostorima.
Mi trebamo biti ljudi mosta, zbližavanja, susreta, komunikacije, prijateljstva, kao što je učinila Majka Terezija. Ona nije imala ništa, ali imala je veliko srce, vjeru u Boga i u čovjeka, ona je djelotvorna ljubav ili ljubav na djelu.
Povodom rođenja Majke Tereze 26. avgusta u Prištini u katedrali koja nosi njeno ime otvorena je izložba sa slikama Majke Tereze u saradnji Katoličke crkve i Infinite Arta, grupe talentovanih umjetnika posvećeni kreiranju originalnih dela s izuzetnim umjetničkim vrednostima. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Mediji su ti koji potpiruju antiislamizam na zapadu, no ne treba zaboraviti ni političku podjelu moći, kaže Katja Drizler, viša naučna saradnica Akademije svjetskih religija na Univerzitetu u Hamburgu. Na konstataciju da već 15 godina živimo u svijetu u kojem nije lako biti musliman, ali zbog terorizma nije lako islam ni braniti, Drizler odgovara.
Ja, wir haben halt ganz klar probleme im Bereich.
Tačno, mi imamo probleme sa fundamentalističkim tumačenjem islama, ali islam nije samo to. Problem je u stalnom isticanju dijelova Kurana koji govore o nasilju. A takva mjesta imate u svim svetim knjigama, svih religija svijeta, samo ih niko danas ne pominje. Isto je tako važno u tumačenjima hadisa iz Kurana, to što je napisano postaviti u istorijski kontekst, a ne tumačiti iz današnje perspektive globalnog svijeta u kojem živimo. Posebno su mediji odgovorni za višak raspirivanja antiislamizma i neuspoređivanja stvari. Evo uzmite na primjer Breivika koji je počinio zločin u Norveškoj i ubio 77 ljudi. On se vrlo jasno pozivao na hrišćansku tradiciju, ali ga nigdje niko u medijima nije prozvao hrišćanskim teroristom. Postoji antiislamizam i prije svega ga potpiruju mediji. Naravno, postoji neki politički razlozi za to, ali je potpuno pogrešno to prenositi na sve muslimane.
Zin zi, tako sada stvari stoje, ali iz vaše pozicije, ima li šansi da se to uskoro promijeni?
Nažalost, ne još i toga me strah. Nedavno je objavljena u Njemačkoj jedna karikatura koja pokazuje muslimanku koja skupini ljudi objašnjava islam i čini se da joj je uspjelo. Ali iza njenih leđa militanti takozvane islamske države detoniraju još jednu bombu. Takve grupe nam sve uništavaju i ono što također vrlo teško možemo promijeniti jeste činjenica da iza svega toga stoje politički interesi. Ne radi se ovdje samo o religiji, nego još imamo posla s globalnom podjelom moći.
Intervju s Katjom Drizler u cjelini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirne Sadiković, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.
Radio Magazin.
Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, iz programa Radija Slobodna Evropa. Ove sedmice u magazinu izdvajamo: aktuelni referendum otvorio je pitanje treba li Srbija da se miješa u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine uz pozivanje na Dejtonski sporazum. Sonja Biserko primjećuje da i Rusija ima svoj interes u tome.
Dejtonski sporazum je za nju jedan model koji ona želi primjenjivati u svim tim zamrznutim konfliktima u svom najbližem susjedstvu. I drugo, da testira Evropsku uniju da li će biti sposobna da taj Dejtonski sporazum održi koliko toliko na snazi.
Udruženja nestalih osoba iz regiona još jednom su posjetili da 11.700 žrtava još uvijek nemaju mjesto počinka.
Ja ne znam šta treba dalje uraditi i kome se dalje obratiti da svate porodice da 24 godine žive u tuzi i bolu.
U Crnoj Gori najprljavija izborna kampanja do sada.
S obzirom da su kod nas političari medijski praćeni na neki način kao estradne zvijezde, njima se i otvara veliki medijski prostor koji mogu upotrebljavati za obračun sa oponentima, i to nerijetko bez ikakve održive argumentacije, i to je ono što treba da zabrine.
Louis Sell je bivši dužnosnik američkog State Departmenta, autor knjiga o Balkanu i Rusiji, govori za Radio Slobodna Evropa. Pored međunarodne zajednice koja nema jasan stav o referendumu u Republici Srpskoj, ništa bolje se ne ponašaju ni bosansko-hercegovački susjedi Srbija i Hrvatska. Obje zemlje često tvrde kako se ne žele miješati unutrašnje prilike Bosne i Hercegovine, ali to često rade, posebno Srbija, koja je za mnogo manje stvari vršila upliv. Kako navode analitičari u prilogu Dženane Karabegović, ovakav licemjeran odnos učvršćuje poziciju Milorada Dodika, ali ide u prilog i Rusiji, koja pokušava na Balkanu ojačati svoj uticaj u odnosu na Evropsku uniju.
Srbija i Hrvatska, potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma, još uvijek mudro šute o referendumu u Republici Srpskoj od danutog bosansko-hercegovačkog entiteta. Pod plaštom nemiješanja u bosansko-hercegovačke prilike i jedni i drugi trenutno, kako ocjenjuje ovdašnja javnost, vode licemjernu politiku, jer su to nebrojeno puta činili kada je njima odgovaralo. Za predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonju Biserko ponašanje zvaničnog Beograda ne iznenađuje, jer, kako kaže, srbijanska politika prema Bosni i Hercegovini identična je već godinama i dva su razloga zbog kojih nema konkretnog odgovora na referendum.
Jedan je da Srbija nije odustala od Republike Srpske, da je to zacrtani cilj stvaranja Republike Srpske i tretiranja Republike Srpske sve vreme kao ratnog plena, a drugi je da javno možda kaže da se neće mešati, a da će tajno ipak prisiliti Dodika da odustane.
Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić godinama je uporno upozoravao kako prosperitet Bosne i Hercegovine zavisi i od Beograda i Zagreba. Nije dovoljno, kako ističe za naš radio Mesić, da se BH susjedi samo deklarativno zalažu za suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine. Upravo im je sada prilika da to i dokažu.
Jedni i drugi bi trebali reći da nije dobro da se održava ovaj referendum, iako on sam za sebe ne znači ništa. Ali je to uvod u nešto dublje što se kasnije može izroditi. I maratonska trka počinje prvim korakom, jer Dodik je očito procijenio da bi ovo bio prvi korak koji bi mogao dovesti do odcjepljenja Republike Srpske.
Licemjernost bosansko-hercegovačkih susjeda i selektivno djelovanje samo onda kada njima zatreba, Vehid Šehić iz Tuzlanskog foruma građana tumači pogoršanim odnosima u regiji, za koje kaže da su gori nego prije 10 godina. No i pored toga, Šehić ocjenjuje da Srbija i Hrvatska ne mogu sebe garantiva Dejtona nazivati isključivo za prikupljanje političkih poena.
kada koristite jedno od dejtonskih prava, a to je specijalne veze sa Republikom Srpskom, onda je i to jedan direktan način uplitanja. Sigurno da to ne doprinosi stabilizaciji u Bosni i Hercegovini, jer ne može se pod plaštom specijalnih veza negirati i ono malo nadležnosti koje ima država Bosna i Hercegovina. To je direktno uplitanje u unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine i negiranje njene suverenosti na čitavoj teritoriji.
Analitičarka Svetlana Cenić.
Zašto se dalje ne mešaju, treba proveriti sa hrvatskom komponentom ovde i gospodina Čovića, koji je otvoreno i rekao da to ne treba sprečavati. Hrvatska samo slijedi tu izjavu očigledno. Što se Srbije tiče, očigledno je da znaju da svako zaustavljanje tog referenduma, Milorad Dodik gubi političke poene ovde, a zakazao je taj referendum sedmicu pred izbora, pa je ovo ko ispitivanje javnog mnenja i prebrojavanja ko je pravi Srbin, ko nije Srbin, jer za Boga ko ne izađe na referendum ne treba ni očekivati njegov glas.
Kako god nazvali postojeći odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, činjenica je da se preko ove zemlje prelamaju i interesi drugih zemalja, prvenstveno Rusije. To potvrđuje i Sonja Biserko, koja kaže da je odnos snaga takav da ova zemlja putem najavljenog referenduma u Republici Srpskoj, ali svega drugog što se događa u regiji, testira Evropsku uniju, koja ima podijeljen stav o ovom pitanju.
Dejtonski sporazum je za nju jedan model koji ona želi primjenjivati u svim tim zamrznutim konfliktima u svom najbližem susjedstvu. I drugo, da testira Evropsku uniju, da li će biti sposobna da taj Dejtonski sporazum održi koliko toliko na snazi i da eventualno pokrene te integracione procese u samoj Bosni i Hercegovini.
Bilo kako bilo, naši sagovornici se slažu u ocjeni da će sa ovakvom razjedinjenom Evropskom unijom biti neophodna pomoć američke administracije, koja jedina može zaustaviti održavanje referenduma u Republici Srpskoj, za kojeg mnogi vjeruju da će imati dalekosežne posljedice po budućnost države Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije nestalo je oko 40.000 ljudi, a još uvijek u zemljama regiona grobnu humku i posljednji počinak nema 11.700 žrtava. Proces identifikovanja iz godine u godinu sve je sporiji, prije svega zbog nedostatka vjerodostojnih informacija, ali i razmjene informacija među zemljama regiona. Porodice nestalih poslije 20 i više godina potrage za najmilijima to teško podnose, dok drugi pak naglašavaju da je pitanje nestalih i ispolitizovano. Aida Đugum ima više detalja.
Više od 20 godina u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije porodice nestalih i dalje traže odgovor na pitanje šta se desilo njihovim najmilijim. Ema Čekić iz udruženja nestalih opštine Vogošća.
Ja ne znam šta treba dalje uraditi i kome se dalje obratiti da sva te porodice da 24 godine žive u tuzi i bolu.
Olgica Božanić, predsjedavajuća regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije.
Proces traženja je usporen, treba pronaći način i rješenje, iskoristiti sve mogućnosti saradnje radi razmjene informacija kako bi se ubrzao proces.
Osnovni problem u svim državama je nedostatak vjerodostojnih informacija kao i nedovoljna razmjena informacija među zemljama regiona, kaže Amor Mašović, vršilac dužnosti predsjedavajućeg kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH.
Protok informacija je vrlo spor, negdje je potpuno zaustavljen. To su osnovni uzroci evidentnog usporenja procesa traganja za nestalim.
U godinama nakon rata, recimo u Bosni i Hercegovini, tokom jedne godine je identificirano 500 ili 600 osoba, a nekada i do 2500 žrtava. Porodice nestalih razočarao je podatak da samo u prošloj godini u tri zemlje, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu, identificirano je tek 250 osoba. Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
Nezadovoljni smo i prevelikim brojem posmrtnih ostataka koji nisu identificirani, znači u kosturnicama, u zajedničkim grobnicama, u državama bivše Jugoslavije, preko 4.500 neidentificiranih posmrtnih ostataka.
Vršilac dužnosti predsjedavajućeg kolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Amor Mašović pokušao je dati odgovor zašto se veliki broj neidentifikovanih tijela nalazi u mrtvačnicama.
Nakon recimo razmjena tijela poginulih ili ubijenih, porodice su dolazile u mrtvačnicu u tim okolnostima, vrlo često granatiranja gradova u kojima je vršena identifikacija, nekad i u ogromnom stresu. Neke od porodica su jednostavno potvrdile identitet za koji se kasnije pokazalo da je bilo pogrešno.
U procesu traženja nestalih za pronalazak grobnica pomogli bi satelitski snimci iz ratnih godina, a sada je u toku i proces pregleda arhiva Haškog tribunala, gdje će se pokušati iz svjedočenja ili drugih dokumenata utvrditi gdje su ostale grobnice. Tim metodama služi se i Komisija za nestale osobe Kosova. Predsjednik ove komisije, Prenk Džetaj, pozvao je nadležne da pronađu i druge metode koje bi otkočile proces pronalaska nestalih.
Na Kosovu je učinjen veliki napredak, preko 70% pitanja nestali smo rešili. Međutim, ne možemo biti zadovoljni.
Za rješenje ovih problema potrebna je politička volja, kao i regionalna saradnja. Istakle su porodice nestalih. Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, objašnjava.
Znači, suradnja mora postojati, bez suradnje nema rješenja. Pitanje nestalih je ispolitizirano, a sve dosadašnje politike su puno obećavale, malo napravile. Obitelji stalno ističu taj protek vremena i gubitak strpljenja. Sve više ljudi umire, sve veći broj obitelji proživljava tu agoniju, napuštanje novog svijeta, da nije, znači, taj grob, ta svijeća ili bilo koje drugo obilježje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ako se po jutru dan poznaje, onda se poslije prve razmjene verbalne vatre među političkim oponentima u Crnoj Gori može naslutiti da će do 16. oktobra, kada se održavaju redovni parlamentarni izbori, na sceni biti nikad prljavija kampanja, u kojoj se neće birati ni metode ni sredstva. Slijedi li vrela politička jesen, koja će zaoštriti odnose među učesnicama izbora, ali i dodatno polarizovati biračko tijelo i onako sklono svađama i razmiricama, u zemlji u kojoj bavljenje politikom čini se osnovna profesija, pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Iako je još vrijeme godišnjih odmora, a partijski propagandni motori se praktično nisu ni zagrijali, pravi mali rat stranačkim saopštenjima, u kojima se ne biraju riječi i kvalifikacije na račun političkog protivnika, već kontaminiraju predizbornu atmosferu u Crnoj Gori. Ima li već dovoljno signala na osnovu kojih se može zaključiti da nas čeka nikad prljavija predizborna kampanja, u kojoj će ciljevi pravdati sva sredstva i u kome će potonuti politička kultura, etičke norme i elementarna uljudnost? Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje, čija su oblast mediji i evropske integracije, daje nam potvrdan odgovor.
Sve ono što se do sada dešavalo u posljednjih par mjeseci upravo upućuje da nas čeka jedna vrlo prljava negativna kampanja. I to je vrlo jasno bilo uočiti u prethodnom periodu i vidjeli smo da su politički lideri se odlučili prije svega na jake negativne poruke koje su usmjerene na ličnu diskreditaciju, odnosno diskreditaciju druge strane koja ih u određenom političkom smislu ugrožava. Međutim, moramo znati da se nalazimo u jednom vrlo složenom političkom trenutku i za mnoge aktere ovi izbori su presudni.
Naglasak na složenost političke situacije u Crnoj Gori stavlja i nezavisni novinar i medijski analitičar Duško Vuković.
Imajući u vidu aktuelni politički trenutak u Crnoj Gori koji karakterišu brojne napetosti, društvo je došlo u jednu situaciju koja djeluje bezizlazno, situaciju u kojoj su stari politički akteri prilično istrošili svoje agende i ponude, a nekih novih, bog zna, nema na pomolu, onda se može očekivati da će ovo zaista biti jedan crescendo svega onoga što smo čujali i viđali proteklih godina.
A koliku će odgovornost za crescendo u predizbornoj kampanji do 16. oktobra, osim političkih aktera, snositi i crnogorski mediji, koji su uglavnom politički svrstani i koji mogu da doliju ulje na predizbornu vatru? Ana Nenezić primjećuje.
S obzirom da su kod nas političari medijski praćeni na neki način kao estradne zvijezde, njime se i otvara veliki medijski prostor koji mogu zloupotrebljavati za obračun sa oponentima i to nerijetko bez ikakve održive argumentacije i to je ono što treba da zabrine. Mediji u Crnoj Gori su iz različitih razloga došli zaista do sada u najtežu situaciju kada je riječ o profesionalnom izvještavanju i to je više nego pogledan kontekst i za negativne izborne kampanje i za ovakvu vrstu populizma koju gledamo svakog dana.
Da su mediji obično produžena ruka političara za manipulisanje javnošću, smatra i Duško Vuković.
Nažalost, mediji uglavnom služe u predizbornim kampanjama kao neka vrsta posluževnika na kojima političke partije nude po znacima navoda svoje džakonije građanima. Ono što bi trebalo u demokratskim društvima da rade mediji je to da pojačaju svoju ulogu agenata građana kao jedinih suverena u demokratskim društvima i da umjesto što prate ovu galamu, ovu brbljivost tako dalje, da postavljaju suštinska pitanja političkim akterima koji konkurišu za vođenje javnih poslova u jednom društvu. To bi po meni trebali da rade mediji, ali se bojim da se to neće dogoditi.
Oba naša sagovornika saglasni su da se prljave kampanje vode onda kada ne postoje konkretna rješenja za nagomilane društvene probleme, posebno one u ekonomskoj sferi, pa se pribjegava populizmu i senzacionalističkim porukama kojima treba pridobiti glasače. A sve to može da ugrije političku atmosferu do ozbiljnog nivoa.
Politički akteri upravo idu na to da se ne postavljaju suštinska pitanja, jer ako bi se postavljala suštinska pitanja, onda bi se ogoljele neke političke ponude, onda bi se vidjela praznina političkih obećanja. Sve što sa čime se može mahati je to da smo na nekom putu euroatlantskih integracija koja je neisprazna forma.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Obrazovne institucije Bosna Sema, koje se povezuju sa kontroverznim klerukom Fethullahom Gulenom, kojeg turske vlasti optužuju da stoji iza pokušaja puča prošlog mjeseca, najavile su kako će imovinu vrijednu 60 miliona eura uvakufiti Islamskoj zajednici Bosne i Hercegovine, što znači da bi, ukoliko prihvati, ta institucija upravljala školama i Burč univerzitetom. I dok iz Bosna Sema organizacije navode kako je proces u toku, Islamska zajednica je neodređena. Dženana Halimović ima više detalja.
Pismo namjere, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, poslato je Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini te je u procesu razmatranja. Pomenuta odluka stupit će na snagu nakon saglasnosti obje strane i potpisanog ugovora. Navedeno je u saopštenju organizacije Bosna Sema. Za Islamsku zajednicu u Bosni i Hercegovini s druge strane radi se tek o neformalnim kontaktima. Organi Islamske zajednice, citiramo, nisu donosili nikakve zvanične odluke niti stavove u vezi s tim pitanjem. Završen citat. Ono što je do sada dostupno jeste da bi Bosna Sejma bio zaseban vakuf, dok bi upravljanje njime tek trebalo biti precizirano baš kao i njegov dalji rad. Darovatelj u čijim ustanovama radi oko 500 osoba tvrdi u saopštenju kako se neće ništa promijeniti. O motivima pa kažu ne žele još govoriti, međutim iza svega mogla bi se kriti i politička pozadina. Bosna Sejma institucije se dovode u vezu s pokretom Hizmet kontroverznog Fethullaha Gulena, a na zabranu njihovog rada pozivale su i turske vlasti, naročito nakon pokušaja državnog udara u toj zemlji. Turski ambasador u Bosni i Hercegovini Džihad Erginaj u medijskim istupima nakon zbivanja u Turskoj nekoliko je navrata pozvao vlasti da djeluju.
Što se tiče ovih obrazovnih institucija, neke zemlje su preduzele korake, što je potrebno s obzirom da ova organizacija ne prijeti samo Turskoj, već i drugim zemljama, zbog čega je potrebno nešto preduzeti.
Baš kao što je ambasador Erginaj navodio, djelovanje škola pod Gulenovim pokretom vodi ka njihovoj infiltraciji u društvo, što je iz Radija Slobodna Evropa potvrdio i nekadašnji štićenik i bivši ministar kulture i sporta u Federaciji Bosne i Hercegovine Salmir Kaplan. U pogledu zatvaranja škola upozorio je kako će taj proces teško ići.
Vidimo prema nekom tom uzoru Evropskoj uniji. I u takvim okolnostima mislim da je teško, sad čisto reći ovo, mi gasimo te škole. Kao što je rekao recimo Azerbejdžan. Azerbejdžan je 7 dana nakon prvog otvorenog sukoba 2013. godine, kad se to postalo jasno ko su i šta su, 7-8 dan ugasio sve te škole. Kod nas je to malo teško, ali mene nekad pogađa kad vidim koliko pojedine institucije to ne zanima, taj sukob u Tursku.
Predaja obrazovnih institucija u ruke vjerskoj zajednici može da ima više pozadinskih motiva, smatra nekadašnji ministar obrazovanja kantona Sarajevo Emir Suljagić. Politički je, svakako kaže, jedan.
Turska država obrazovne institucije o kojima je ovdje riječ povezuje sa organizacijom koja se tamo u Turskoj smatra teroristički. tog stanovišta mislim da je po interese naše zemlje dobro da taj problem više nije na dnevnom redu i da je riješen na izgled miroljubivo. Ono što međutim nismo u stanju naslutiti jeste ko će nakon što vlasništvo nad imovinom pređe u ruke islamske zajednice ostati vlasnik nastavnog procesa u tim školama. I ja mislim da će stav turske države prema tom pitanju, ona je ovdje poprilično utjecana, zavisiti mnogo više od tog pitanja nego od pitanja koje je vlasnik zgrada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Zapad, prvenstveno Sjedinjene Države i evropski saveznici, moraju staviti do znanja Rusiji i Putinovom režimu da agresivna politika prema susjedima kao i protiv zapadna politika Moskve neće uspjeti. Kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Louis Sell, bivši zvaničnik američkog State Departmenta u kojem je proveo punih 27 godina. Stručnjak je za bivši Sovjetski savez i Balkan, autor je knjige Slobodan Milošević i rušenje Jugoslavije, a u knjizi Od Vašingtona do Moskve analizira raspad Sovjetskog saveza i uspon Vladimira Putina. Sa njim je razgovarala Arbana Vidišići.
Vaša posljednja knjiga Od Vašingtona do Moskve bavi se raspadom Sovjetskog saveza. Koji su bili prvi znaci nadolazećeg sloma? Da li je to bio puč iz avgusta 1991. godine?
Avgustovski puč je bio stepenica prema slomu Sovjetskog saveza, ali proces je trajao već neko vrijeme i vjerovatno da i nije bilo toga puča do raspada bi došlo za godinu ili dvije. Snage koje su vodile zemlju u raspad bile su jake i potpomognute nekim pogreškama Gorbačova i ljudi oko njega. Znači, puč je bio okidač, ali ne i povod.
Da li se odnos američke diplomatije promijenio prema Sovjetskom savezu nakon pokušaja puča?
Naravno da jest. Puč je bio dramatičan događaj koji je signalizirao dvije stvari. Prva je bila uspon Borisa Jelcina. On je vodio otpor prema puču u Moskvi. Gorbačov je bio zatvoren u odmaralištu na Crnom moru i nakon puča stvarna moć u Moskvi je bila u rukama Jelcina. Gorbačov se vratio i zauzeo svoju poziciju, no to više nije bilo isto. Stvarna snaga bio je ruski predsjednik Boris Jelcin. Sjedinjene Američke Države, koje su se na neki način suzdržale prema Jelcinu, sada su morale da preispitaju svoj stav. Ipak Bushova administracija je zadržala veze s Gorbačovim, na neki način su ga simpatizirali, a on je očajnički pokušavao da održi Sovjetski savez. No uskoro je Bushova administracija morala da prizna realnost, a ona je bila da zemlja evidentno ide prema raspadu. Ključan moment je bio ukrajinski referendum o nezavisnosti 1. decembra.
Pretpostavljam da je uz zanos zbog činjenice da se primiče kraj komunizma bilo i strahova.
Naravno, jer kada se jedna velika i moćna država kao što je bio Sovjetski savez počne raspadati, mogućnosti da dođe do problema su velike. Uostalom, vidjeli ste da je raspad Jugoslavije bio vrlo nasilan i bilo je strahova da bi se to moglo dogoditi u Sovjetskom savezu. Uz to, Sovjetski savez je bio nuklearna supersila, a to je davalo sasvim novu dimenziju dezintegraciji i ljudi su bili uznemireni zbog bezbjednosti i osiguranja sovjetskog nuklearnog arsenala.
Zanimljiv je zaključak koji proizilazi iz vaše knjige. Ponižavajući slom Sovjetskog saveza te događaji koji su potom uslijedili stvorili su temelje za uspon Vladimira Putina. Možete li to pojasniti?
Do sloma je došlo vrlo brzo. Sovjetski savez je bio nuklearna supersila i to je bio vrhunac njihove moći. Rusi, koji su bili najbrojniji narod u Sovjetskom savezu, tražili su svoj identitet i željeli su da sada Rusija bude velika snaga. Rusija kao supersila u Sjedinjene Države. No to se brzo urušilo. Zemlja je ušla u haos i siromaštvo. Uslijedio je ekonomski pad. Prema nekim pokazateljima, Rusija je ekonomski bila na nivou Holandije, koja je u odnosu na Rusiju mala država. Za ruske građane to je bilo uznemiravajuće. Uz to obećanja o ekonomskim, političkim i demokratskim reformama iz 90-ih nijesu se ostvarila kako su svi očekivali. 90-te su bile godine nestabilnosti i ekonomskog urušavanja, što je podstaklo vjeru građana u demokratiju. Tražili su alternativu.
people's belief in the alternative of democracy.
U knjizi naglašavate kako Zapad treba pokazati Rusiji da agresija na Ukrajinu i avantura u Siriji i drugdje ne mogu uspjeti i da će za to biti plaćena određena cijena. Koja sredstva u svojim rukama ima Zapad, a koja još do sada nije upotrijebio?
Zapad, prvenstveno Sjedinjene Američke Države i Evropski saveznici, moraju da urade dvije stvari. Da stave do znanja Rusiji i Putinovom režimu da agresivna politika prema komšijama, kao i protivzapadna politika Moskve, neće uspjeti da se tome protivimo. No istovremeno moramo da imamo otvorene ruke ukoliko se promijeni takva politika Rusije i ukoliko bude spremna na saradnju. Budemo li se upravo ovako ponašali, ne mislim da je moguć novi hladni rat. Moramo hladne glave razmišljati šta je u nacionalnom interesu. Rusiji treba staviti do znanja da je agresija na Ukrajinu pogrešna. Mi moramo da obezbijedimo sredstva Ukrajini kako bi se mogla oduprijeti agresiji, kako ekonomsku, tako i vojnu pomoć. Naravno, moramo da obezbijedimo da ih Ukrajina koristi na demokratski način, što je i dalje otvoreno pitanje po mom mišljenju. No, Rusija je ta koja je ušla u Ukrajinu, pokrenula rat koja podržava proruske separatiste na istoku te zemlje, te anektirala poluostrvo Krim. Zato treba pomoći Ukrajini i vojno kako bi se mogla suprotstaviti takvoj invaziji.
Za sebe kažete da ste dijete hladnog rata, te da možda postoji mogućnost njegovog obnavljanja, no neki upozoravaju da je novi hladni rat već počeo.
Ne mislim da je Rusija sposobna da izazove Sjedinjene Države na isti način na koji je to radio Sovjetski savez. Hladni rat je bio globalni sukob između tada dvije svjetske supersile. Rusija nema snage za to. Ona nema globalnu ideologiju, a ne bih rekao da Putin uopšte ima neku ideologiju. Ruski nacionalizam i ksenofobija nije nešto s čim možete ići pred svijet i reći, to je razlog zbog kojeg mi se treba priključiti. Komunizam je bio globalna ideologija koja se predstavljala kao novi način preuređenja svijeta i društva. Bila je naravno nerealna, manjkava, ali je ljudima širom svijeta bila privlačna. Rusija pod Putinom ne može to da ponovi. Uz to, Rusija je na globalnom planu mnogo slabija nego što je bio Sovjetski savez. Ima upola manje stanovnika od Sjedinjenih Američkih Država i taj broj opada. Ruska ekonomija je u padu, ima niz slabosti. No Putin je posljednjih godina mnogo uradio na revitalizaciji ruske vojske. No to se dogodilo dvije decenije nakon završetka hladnog rata. Poznavaoci prilika ipak kažu da ruska vojska uveliko zaostaje za američkom.
Za Radio Slobodna Evropa o svojoj novoj knjizi Od Vašingtona do Moskve govorio je Louis Sell, bivši dužnosnik američkog State Departmenta, sa kojim je razgovarala Arvana Vidišići. Intervju u cjelini je na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Odluka ministra kulture na odlasku Zlatka Hasanbegovića da ne potvrdi imenovanje Marina Blaževića za intendanta Riječkog hrvatskog narodnog kazališta izazvala je oštre reakcije riječkih socijaldemokratskih vlasti. A predsjednik socijaldemokratske partije Zoran Milanović odmah se sastao sa grupom kulturnjaka, među kojima je bio i Blažević. Novi šef HDZ-a Plenković nije se ogradio od Hasanbegovićevog poteza, ali, kako javlja naš Enis Zebić, nije se pretjerano i trudio da ga odbrani.
Nije problem u Hasanbegoviću, već u HDZ-u, poručuje prvi čovjek Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović nakon sastanka sa grupom kulturnjaka, među kojima je bio vršitelj dužnosti intendanta Riječkog hrvatskog narodnog kazališta Marin Blažević, koje ministar kulture na odlasku Zlatko Hasanbegović nije potvrdio imenovanje na stalnu dužnost intendanta, koje su izglasale riječke gradske vlasti.
Satira se sve što misli drukčije, znači misli slobodno. Evo, to je HDZ i tu nije bitno Hasanbegović.
Blažević je bio najbliži suradnik Olivera Frljića dok je ovaj bio intendant Riječkog teatra, a u Frljićevom mandatu Riječki HNK bio je svojim programom Crvena krpa nacionalistima i desničarima. Frljić je otišao na projekt Europske unije Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. A Blažević je planirao nastaviti istim putem. Međutim, ministarstvo je odbilo njegovu aplikaciju nalazeći joj niz formalnih i sadržajnih zamjerki. Blažević odgovara kako je razlog isključivo svjetonazorski.
Riječ je zapravo o kulturnoj politici koju se ne može opisati nacionalnom nego nacionalističkom. Mi smo imali i prije naravno HDZ-ove ministre, međutim niti jedan od njih, a sa nekima sam i surađivao i kontaktirao, se nije usudio do te mjere krenuti u devastaciju kulture i kulturne produkcije koja zastupa drugačije ili različite stavove ili različite estetike.
Podsjetimo, Hasanbegović je u nekoliko mjeseci mandata ukinuo financiranje neprofitnih medija, najavio smjenu Vijeća za elektroničke medije, po svjetonazorskim kriterijima dijelio novac za kulturu, a njegovo koketiranje sa ustaštvom bilo je notorno. Od tekstova i slikanja sa kapom Hossa iz studentskih dana do nazivanja vojnog poraza Endehazije najvećom nacionalnom tragedijom u odrasloj dobi i slikanja sa zastavom na kojoj piše Frankfurt sa podebljanim U za ministarskog mandata. Zbog svega toga Blažević apelira da se svaki novi ministar kulture i premijer jasno distancira od retorike i prakse koje Hasanbegović zagovara i provodi, jer, kaže riječki kazalištarac,
to je doista pitanje nacionalnog interesa i ugleda ove države.
Za komentar oštrih kritika na Hasanbegovićev račun, novinari su pitali novog šefa HDZ-a Andreja Plenkovića, a on je odgovor izbjegao.
Mi smo u demokratskom društvu, svako ima pravo na davanje kritičkog osvrta, a rezultati njegovog rada najbolje ih govori i objašnjava on sam.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Toliko u ovom izboru za Radio Magazin. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje na internet adresu slobodnaevropa.org možete nas pratiti na Twitteru, Facebooku, YouTubeu. Do slušanja.